Афоризам за данас. Бојан Љубеновиќ.
Један лопов прекорева другог. Ти си брука за професију.
Радио Београд 2.
Клуб 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Eliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor dr. Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke. Govorimo o skupu koji je u toku u Univerzitetskoj biblioteci i koji je posvećen filozofkinji i pesnikinji Anici Savić Rebac. Profesore, sad je diskusija koliko sam ja videla u programu, je li tako? Ali su vam dopustili učesnici da dođete u emisiju Klub 2 Radio Beograda 2.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Lepo mi je da dođem kod vas, ali mi nije lepo što sam morao da ostavim njih. To je jedna mala grupa entuzijasta, nema nas ni 10, ali smo zaista posvećeni ovome na lep način i u suštini ljudi koji su iz same struke, iz same oblasti. Oni su sad napravili pauzu, to je tačno. Mislim da je razgovor i pre podne bio vrlo sadržajan i žao mi je što možda neću čuti ovaj drugi deo tog razgovora, ali je važno da naši slušalci čuju ponovo za Anicu Savić Rebac. Ne zato što niko za nju nije čuo, jer čuli su mnogi, naravno, nego zbog toga što uprkos tome što nije nepoznato i još uvek nivo prepoznativosti njenog imena u javnoj komunikaciji nije dovoljno visok. I nije u potpunosti u skladu sa rezultatima koje ova izuzetna žena postigla. Pre se čuje za neku vrstu legende o njoj ili nekom detalju iz njenog života, nego što se čuje za to da je bila jedna od najozbiljnijih tumača antike, prevodilac, pisac, pesnik, stvaralac, u najlepšem smislu reči, i figura znanja. Ja shvatam da smo mi u 21. veku. Nisam ja baš sasvim pao s Marsa.
A ona je delovala početkom 20.
Ona je delovala do, dakle, tih, ona je sad 130 godina njenog rođenja. Je to interesantno, ona je 1822. jedna velika generacija ljudi iz 1822. Nije dugo poživjela, kao što znamo, tragično je prekinula svoj život, ali ona pripada, dakle, visokim nadama modernizma. A mi pripadamo ovom opadajućoj fazi 21. veka u kojoj je veoma teško ljude koji su figure znanja isticati u prvi plan, jer uprkos tome što na prvi pogled svi govore o njima, nivo respekta za stvarnu delotvornost znanja, nivo razumevanja kakva je uloga znanja u savremenom svetu je, nažalost, ne samo kod nas, ali kod nas posebno izuzetnom opadanju. Tako da se za jednu takvu osobu koja je život posvetila fantastično lepim i delikatnim detaljima iz svog domena proučavanja, pa i mnogo šire od toga, onda to nekako ostaje po strani i deluje više kao da je to neki knjiški molac ili neki zanesenjak, premda su opisi nje bili da je bila vrlo živahna osoba, da je imala jednu posebnu vitalnost, jedan specifičan pogled, tako jedan mladalački stav, čak bi se moglo reći. Ali deluje kao da je knjiški moljac i tako, eto, to neka baba čitala i šta, koga sad to više zanima. Ali ja vrlo dobro pamtim pre milion godina otprilike, kad su počele izlaziti njena sabrana dela, sa kakvim smo mi nevjerojatnim uzbuđenjem počeli da čitamo ovu predplatonovsku eratologiju.
To je njena doktorska disertacija.
To je njena disertacija koja je blistav primjer, dakle, znanja i razumevanja. Njene studije iz antike, oglede i studije, njeno razmatranje u književnosti, antičkog doba, Homer učitelj. To su sve neprevaziđene studije, izvanredni radovi. I zato bismo voleli, dakle, da se obnovi uspomena i ojača živa prisutnost ovoga imena u našoj javnosti. I eto sad ima nekoliko događaja te vrste kojima smo mi, ne znajući za njih, ovo je potpuno nezavisno i to je naša koleginica, profesorka Dragana Dimitrijević organizovala sa Filozofskog fakulteta, sa katedre za klasične studije. Tako da je ona to radila već nekoliko meseci potpuno samostalno i ne znajući za sve, a mi smo joj ponudili da to bude kod nas jer ima 1000 dobrih razloga da to bude u univerzitetskoj biblioteci.
Da, i prepiska, ja sam čitala knjige posvećene Anici Sajuć-Rebac, veliki deo prepiske između nje i čuvenih ljudi sa kojima se ona dopisuje, pohranjen je baš u univerzitetskoj biblioteci i u Matici Srpskoj. Ako mi dozvolite, profesor, evo ja bih zbog naših slušalaca pročitala teme da, koje obrađuje na skupu. Žene intelektualci u srpskom društvu između dva svetska rata, slika Homerovih epova u opusu Anice Savić, Anice Savić-Rebac. Šta je po Anici Savić-Rebac, Platonov paradoks, etičko-političko zaleđe Platonove estetike, Anica Savić-Rebac o idejnim izvorima Luče Mikrokozma, o helenskim vidicima Anica Savić-Rebac, Anica Savić-Rebac i Rebeka Vest, portret jednog prijateljstva kao intelektualno svedočanstvo epohe i Eros, filija, harmonija Anica Savić i Hasan Rebac. To je upravo referat Dragane Dimitrijević. Možda naši slušalci znaju o biografiji Anice Savić-Rebac mnogo više nego što znaju o njenom radu, ali ja dobijam utisak da je u ovim svim referatima ono što je suština njenog dela, a to je razmatranje istorije ideja.
Da, to je tačno. Ona je sve češće ocenjivana kao jedan izuzetan stručnjak koji se posvetio kod nas nepretjerano razvijenoj, da ne kažem baš češće zapostavljenoj i nedovoljno cenjenoj disciplini kao što je to istorija ideje. To je starinski naziv. Imate sad i nove, imate intelektualnu istoriju ili istorija svesti. Takva vrsta pristupa istorijskim procesima je alternativa u odnosu na shvatanje istorije kao poprišta moći. I vi ste imali sve do sredine 20. veka preovlađujući oblik pisanja istorija kao istorija moći, istorija sukoba, istorija ratova, istorija oblika vladavine, istorija upravljanja ljudima i istorija transformacije društvenih fenomena. Onda 50. godina škola Anala u Francuskoj je razvila jednu vrlo dragocenu disciplinu, do nas su neki od tih autora stigli kao što su, ne znam, Brodel ili Le Goff ili Delimeau, koji su jako postali popularni, i neki drugi autori. Čak svih pet knjiga je svojevremeno Izdavački zavod Jugoslavije objavio, ste neke primjere njihove serije. I to je sad bilo po njihovoj koncepciji istorija dugog trajanja. Ja ne znam dovoljno francuski da bi se usudio to izgovorim, ali baš će slušalci znati koji je to termin. Dakle, dugo trajanje u smislu da ne gledate incidentne događaje, nego gledate procese koji se odigravaju u istoriji i ne gledate samo ove relacije moći i vlasti, nego gledate ukupnu sliku ekonomije, društva, privrede, kulture. Dakle, hoćete da vidite jedno šire okruženje istorijskog procesa. Pa onda dođe istorija kultura kao jedna vrsta discipline. E, Anica Savić-Rebac se nalazi između tih procesa i pokazuje veliki stepen savremenosti. Zato što, njen pogled na prošlost nije bio istoriografski, nego je bio istoriosofski, da pronađe mudrost istorije, pouku u istoriji, ono što je dubina znanja, i da se osloni na razvoj kategornih aparata, na razvoj pojmova, na razvoj ideja i na razvoj toga kako ona objašnjava i svet koji nas okružuje. I u tome je, kao što vrlo dobro znamo, dala ove velike doprinose, i u nekim od tih tumačenja, kao što ste vi već pomenuli, onako su ovde pomenuti, tumačenjima Homera i tumačenjima Njegoša, dala je jedan specifičan pogled na jednog i na drugog.
A delo Luča Mikrokozma prevela je na nemački?
Pa, znate šta, njeni prevodi su priča za sebe. Ona je, zarana, kako je to opisano u kući čuvenog Milana Savića, urednika letopisa i jedna od najznačajnijih kulturnih figura Novog Sada, njenoga doba, druge polovine i kraja 19. veka. Ona je stekla vrhunsko obrazovanje. Ja na to gledam levičarski kritički. Znači, da ne budem sad samo licemer, to je privilegija, to nije zasluga. To je nešto što ste zatekli. Mogli ste se roditi na Vrškoj Čuki u staji između ovaca i koza. Znači, privilegije i zasluge nećemo da izmešamo, nego da ih vidimo kako ih je neko iskoristio. Imate takve iste privilegije kod otmenih ljudi onog vremena, pa ništa iz svega toga. Tako žive u Tanurđićevoj palati, a ništa, ni da beknu. E, međutim, Anisa Savić-Rebac je tu svoje vrhunsko obrazovanje stavila u funkciju svoje kulture i ovoga društva i jedna od takvih proizvoda je ovaj divan prevod, ali ima i nekih drugih koji se možda ređe pominju, treba i njih pomenuti.
Pomenut ćemo samo da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor.
Nema predaha sa mnom.
Da. Profesore Jerkov, kritički ste evo raspoloženi prema prevodima Anice Savić-Rebac, ali ona govori nekoliko jezika.
Ne, čekaj, to kad se kaže kritički raspoloženi, to znači kao da ja sad nju kritikujem zbog toga.
Ne, mislim u tom smislu.
Ja sam hoću da kažem taj vrhunski dispozitiv da su dakle otmeni građani 19. veka bili u prilici dakle, da se obrazuju kao što treba, pa sam hteo da ne budem licemer i da se samo tome divim i da razlikujem onda to da neko ima uslove, a da neko ima realizaciju.
To je salonski način.
Vrlo neraspoložen da se kritikuje Anica Savić-Rebac i to je bila moja mala intervencija na kraju, jer je ona prevodila i partizanske pesme.
Jeste, ali mi o tome ne znamo, na engleski.
Pa da, zašto ne znamo?
A gde su te pesme?
Pa ima to sabrane delima, također su preštampane u jednom malom zelenom dodatku, tako da ko hoće da to pogleda, vidjet će. I sad to zahteva delikatnost tumačenja. Zato sam htio da unesem ovu levičarsku crtu. Nije to samo zbog mene, ja jesam levičar, ali ovo sam unao zbog nje. Zato što naša javnost mora da bude dovoljno diversifikovana, da ima taj kapacitet da prihvati ljude u celini njihovog opusa. I onda da vidi i to, da je Anica Savić-Rebac bila prononsirani levičar. I da sa tim mirno živimo, da ne bude sad na njoj stigma svih komunističkih zločina i grešaka, a bilo ih je, hvala Bogu, dovoljno. Nego da bude jedno opredeljenje koje je epohalno opredeljenje 20. veka i vrlo legitimno. I bojim se da ćemo, dok budemo još više naučili lepote privatizacije, još više biti levičari nego što smo bili. Dakle, hoću da kažem da je ona imala taj ogroman dijapazon, ali vidite, ja bih sad htio da je pohvalim zato što je prevodila te budalaštine partizanske. Moja porodica partizanska, moji su iz Slavonije, oni su partizani, dakle ja nemam nikakvu averziju prema tome, počnemo razumeti. Ali gde je to od poezije? Znate, to nije poezija, pa to je tako, jedan folklorni aspekt života, nešto nekad simpatično, nekad idiotski. Imate pesme i ovim ratovima iz 90-ih spevane na taj način, pa se tome još niko nije divio. To što smo mi to slušali kad smo bili pionirčići, pa smo morali neke da znamo ili da pevamo, to ne znači da to valja. Kad to pogledate kao profesor književnosti 20. veka, vama dođe smešno. Nije to Skender Kulenović, mislim, i Ivan Goran Kovačić i Desanka Maksimić, ne, to su drljotine. Ja sam sticam okolnosti, pošto je moj profesor Miloš Bandić voleo te NOB i pesme i književnost, sve to tada gledao. Zamislite kakva je vrlina duha i uverenja bila neophodna Anici Savić-Rebac. Da ona, koja živi između Ovidija i Pindara, koja živi između Horacija i Homera, da ona sedne da prevodi te naivnosti, da ih lepo nazovem, i koje štarije, jer ona veruje da i to treba, znači, da savremeni svet čuje i da treba da vidi kako je narod reagovao na tu vrstu istorijskog izazova i na tu vrstu istorijskog događaja. Nema nikakve sumnje da Anica Savić-Rebac u najmanju ruku mnogo bolje od mene osjećala pesnički domet tih stihova, ali i dalje smatrala da to treba uraditi i duboko sam ubeđen da to nije radila da bi dobila neku sitnu kintu, nego zbog toga što je mislila, dakle, da postoje duhovno-istorijsko opredeljenje koje treba podržati čak i onda kad ona daju tako neke skromne rezultate koji su više trag jednog vremena, jedne epohe, nego što su neka vrsta pesničkog dostignuća. Elem, ne samo velike i vredne stvari, nego celina ličnosti i ljudi sa kojima se susrećemo u njihovom i u našem vremenu, istovremeno sa kritičkom dispozicijom da to dobro razumete, kao kad je reč o tumačenju Njegoša, što smo pročitali od nekoliko tumača, vrlo pametne i promišljene komentare. Tako, evo i ovde nešto što bi nam na prvi pogled bilo koješta i preko čega bi smo prešli sa nipodaštavanjem, treba to pročitati, zato što i to svedoči o jednoj vrsti snage karaktera, uverenosti i posvećenosti koja zaslužuje neku vrstu pažnje.
Ali kada je reč o njenoj poeziji, ona piše poeziju, ne usuđuje se da objavi svoju zbirku pesama, prolaze godine, ipak 29. njoj štampaju Večeri na moru. I kada se čita danas u Anici Savić, uvek ljudi koji smatraju da su dovoljno obrazovani, a ja mislim da nisu, jer bi morali malo više znati o ovoj ženi, heroini, kako ste vi naslovili ovaj skup, Anica Savić-Rebac, heroina srpske kulture, što jeste. Oni kažu, pa ona je uradila, objavila samo dve knjige za života. To je ta njena disertacija, predplatonska erotologija i zbirka Večeri na moru. Večeri na moru nisu dočekani onako kako je ona želela da budu.
Pa, sad je niz pitanja se ovde pojavio. Znači, prvo pohvalit ćemo Draganu Dimitrijević za ovaj lep naziv, a ja da se našalim, to heroina nema veze sa heroinima.
Da.
Znači, hoću da kažem, postoji jedan opijat vrline, arete, duha, a ne ovo što mi danas gledamo oko sebe, rat između klanova i ubijanja po ulicama. Znači, postoji nešto bolje. Ona je heroina srpske kulture, ona je heroina evropske kulture. Jer duboko veruje, dakle, u celinu evropskog čoveka i u njegove antičke korene. Kad je reč o tome da je objavila malo, to je priglup prigovor, zato što u mnogim vremenima ljudi nisu objavljivali knjige kao knjige, nego su objavljivali svoje studije, tekstove.
Ali jeste u časopisima bila prisutna?
Puno studija i da je možda htela i da su možda vremena bila malo povoljnija. Evo, mi smo slušali gospođu akademik Miru Radović, koja je govorila o istorijskoj ulozi i položaju žena u njenom vremenu, izvanredno jedno uvodno plenarno predavanje je održala. I slušali smo kakvi su uslovi postojali do 45. kad praktično niste imali sva građanska prava, kad je bilo ograničen broj upisa koliko možete i šta možete da studirate itd. Da sad ne pričam ovo izlaganje, ali ono je ubedljivo pokazalo kako od 1840. do 1940. godina položaj žene u srpskom društvu i onda u jugoslovenskom društvu mnogo vremena nije bio zadovoljavajući. S obzirom na to, treba uzeti u obzir, dakle, mogućnost, dakle, da njene publikacije bi bile drugačije, da je ona mogla da realizuje sve svoje potencijale i sad svoj kapital, intelektualni kapital. I najzad treći, kao što znamo, ona je abruptno prekinula svoj život. Obično čovjek na kraju života počne da sabira stvari i da ih onda skuplja. Dakle, možda bi ih ona i sama sakupila, dopunila, dopravila ili već nešto radila sa njima. A ono što ja, gledajući neke od poslova koje obavljala, znam, nju je kočila vrhunski perfekcionizam. I sad kad pogledate, pardon, njene tekstove, vidite da je stalno htjela da istraži sve do čega se u tom trenutku moglo doći. I fantastično je do kakvih je sve izvora stizala. Znači, pretpostavljam da bi to pronovo preštampavala, da bi ona onda htjela da svaku stvar još jedan put dopravi, da ona u tom trenutku bude vrhunska reč nauke i saznanja u toj stvari. No, kad vi sad pogledate unatrag i vidite da on ima ne te dve knjige, nego da ima još pet knjiga drugih i da ima još po nešto što treba objaviti, što ću da vam ovako ispričam na kraju kao jednu malu ekskluzivu koju sam neki dan prvi put javno izgovorio, evo sad će to biti u ovoj situaciji ponavljeno, vi vidite da on ima opus. E sad me pitate ono često se ja ipak bolje razumem, ja sam ovde malo na tuđem terenu i vaši slušalci treba da znaju, ako sam nekoliko puta govorio o Anici Savić-Rebac, iako mene veoma zanima njena filozofska
misao. I u domu Jevrema Grujića ste govorili.
Ja sam ipak profesor književnosti, a nisam profesor klasičnih nauka i nisam tumač te literature, ja sam više od Anice učio nego što bih mogao dakle, da vodim kompetentan dijalog. Sad nisam baš potpuni laik, ali moramo se držati akademskih pravila o tome što je nečija stručnost. Međutim, njena zbirka pesama je ponešto okasnila. U trenutku kad se ona pojavila sa svom težinom svog antičkog nasljeđa, dubinom i tonom, ona je došla usred vrveži avangarde. I savršeno je logično da nešto što je 20 godina ranije moglo biti primljeno kao vrhunsko dostignuće, tada, 20 godina kasnije, je primljeno u neskladu, dubokom neskladu sa epohom i sa vremenom. Ima još pesnikinja kao što su Jela Spiridonović-Savić i evo recimo nešto o čemu se rijetko ili nikad ne govori, Irena Grickat, jedna takođe vrhunska žena nauke i znanja, lingvist, akademik i sve što god hoćete. Ali evo izuzev Vase Pavkovića koji je to isticao pre mnogo godina, nećete nas naći puno koji će vam pomenuti koliko je to vredno. E sad, ako me baš pitate kao istoričar književnosti, ja ne bih ni da prenaglasim sve. Sad, zato što neka velika figura i ličnost, da sad od njega pretvorimo najvećih pesnika. Dakle, nije Anica Savić-Rebac bolja pesnikinja nego Desanka Maksimović, iako je u horizontu znanje između nje i Desanke gotovo pa provalija. Bez želje da podcenim Desanku, ali s obzirom na okolnosti i uslove toga trenutka. Ili ako biste sad hteli da kažete da li možete da stavite Anicu Savić-Rebac da bude u istoj ravni sa Crnjanskim i Raskom Petrovićem, ja bih rekao, nemojte preterivati, nije to ni smisao ni cilj rehabilitacije.
Ali neki pokušavaju da je stave u ravan Miloša
Crnjanskog. To je zato što su agresivni. Zato što su agresivni i kad misle da je rehabilitacija važna zato što se oni njome bave. I onda kad se oni njome bave, onda je to najvažnije na svetu. Ne smete gubiti objektivnost. Ne verujem da jeste, ali ću vrlo rado raspravljati u svakom detalju sa svakim od njih, ako može da to pokaže nečim boljim nego što je deklaracija. Ono što je tačno, to je da ti njeni stihovi nisu gori od one pesme Crnjanskog koja je posvećena Anici Savić-Rebac, dakle Medalje sa likom Danta, u koju je inače Crnjanski smatrao svojim najgorom pesmom i nije u pravu. I nije dao Stevi Rečkoviću da je preštampa i tu nije bio u pravu, to uopšte nije rađao.
Ali je reagovao Aničin otac.
To je legenda koju smo nedavno...
Milan Savić.
Jeste, nedavno smo čuli tu legendu da ga je sačekao sa motkom. Pročitali smo sve to i da onda Crnjanski, koji inače je bio, kao što znate, fizički dosta dominantan čovjek, gledao kako da izbegne od starca, da se napravi veći skandal nego što mora, jer je vikao ovaj stari Savić šta ima on da piše, šta on ima da tu... To pomalo liči ono na Eminu, jeli, na Žantićev slučaj. Da li je ovdje postojala nekakva iskra ili ne? To je sad za spekulacije i za nagađanje u koje ja ne bih dolazio.
Postoje, kažu, i neka pisma.
Postoje, naravno, ali ja u to uopšte ne bih dolazio. Ja ne verujem ni pismima, ja verujem samo književnosti. A u književnosti se vidi napor Crnjanskog da dosegne horizont razumevanja klasične starine u ovoj pesmi. I sam Crnjanski misli da uopšte nije uspeo, ja mislim da je prestrog prema sebi, a pritom mislim da ta njegova pesma nije mnogo bolje ili nije uopšte bolje nego ono što je pisala sama Anica Savić-Rebac i taj kompliment mislim da bi Anica mogla da iznese sasvim lepo.
Da, ali evo ja čitam u knjizi Ljiljane Vuletić koja se bavila...
Jeste, to je biografija.
Jeste, biografija.
Promišljena biografija.
Molim?
Promišljena biografija, da. Nije samo...
Tu se pominje izdavač Cvijanović koji Crnjanskom daje njenu zbirku pesama I sad ona ovako kaže, postoji međutim jedno pismo Crnjanskog upućeno Cvijanoviću u kojem se može naći odgovor na to pitanje oko zbirke pesama. Dragi gospodine Cvijanoviću, pročitao sam pesme gospođe Savić, ja sam i suviše fin i siguran čovek, a da bih se varao, gospođa Savić je pesnička duša, nema sumnje, ali je ovo slaba zbirka i nema je smisla izdavati. Meni je žao što to moram reći. Gospođa Savić, trebalo bi za sad da se zadovolji da je Dan i Misao štampaju, da joj štampaju pokoju pesmu. To je i mišljenje Andrićevo. Vi znate da sam ja iskren. Činite u ostalom što hoćete. Za izdavanje nije. Doviđenja. Ovo nek ostane Antrenu, vaš Crnjanski.
Ja bih pre rekao da je to obazrivo napisano, ali ne osjećam ni kapacitet ni potrebu da to komentarišem. Da. Pisci imaju razne viđenja. Nije Crnjanski dužo da se mu bude u pravu. On je veličanstven kad kaže Andrić je stigao i pozdravi Andrić. Rastko Petrović nije na takav način pozdravio Crnjanskog. Znači, negde pisci imaju veličinu da prepoznaju velikog pisa pored sebe, negde ne. Ali u kontekstu tog trenutka u kojem stojimo, a to je znači posle Stražilova i Sumatre, ako je već reč o samom Crnjanskom, ali posle cele ekspresionističkog plamena, ja mislim da je on vrlo obazriv u formulacijama i da Crnjanski ume i mnogo drugačije da se izrazi, da ovde pokazuje jednu vrstu respekta, a to što ima otklon od te zbirke, pa što sad radite?
Imao je pravo na to?
Ne samo što ima pravo svakako, nego mislim iz tog ugla gledanja ne bih ja Crnjanskog osuđivao više nego što bih rekao da u tom trenutku nije video sve vrednosti zbirke. Zbirka je svakako za objavljivanje. To je danas izvan svake sumnje. Izvan svake sumnje. Ali ako on hoće da kaže Cvijanović da bi ta zbirka distonirala, da nije to sad i tako dalje, mislim da on lepo govori da je pesnička duša, znači on govori dakle, da ima neki kapacitet u svemu tome. A sad zašto baš konkretno misli da to nije da se objavi kao zbirka? Ja sam više sklon tome da misli da takav sad jedan pomalo starinski, starovremenski odnos prema pesničkom bitku je otežavajuća okolnost, nego što bih to da kaže, ma to nije ni poezija, to je lupetanje, neka pametna žena frflja i piskara. Mislim da je jasno da to nije ta pozicija koja on zauzima. Ali, kao što vam rekao, ja ne verujem u pisma, još manje verujem u to da mi danas možemo da ih razumemo, nego samo verujem u književna dela. Something wonderful is happening here. It's indescribable, don't let it disappear. Take this moment now before it's lost. Give yourself away, don't count the cost. That's all that's real here now. We got love, and all we need is now. Come and go with me, let's enjoy the view. Make this day complete, forget your solitude. This time has come for us, so take my hand. It's written on your face, I know you understand. We got love, that's all I feel here now. We got love, that's why we're still here. Just you and I and the way we feel.
wonderful is happening here. It's indescribable, don't let it disappear.
Eko. Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert Simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, odma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semaf?
Polazi bre, šta bleneš ko tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovo pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi fali.
Uvol sam ga isako.
Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Eko.
Anica je volela svoje stihove, ali govorila i to da je važno ljubiti u velikom grčkom smislu, u velikom grčkom stilu, i volela je svog supruga Hasana Repca. Pa evo, ne možemo a da ne pomenemo tu veliku iskrenu ljubav i taj odnos između njih dvoje, evo i u ovim referatima se govori o tome, i možda ulogu Rebeke West u, ne, u njihovom ljubavnom nekakvom...
Da, u svedočanstvu.
Da, o tome, da.
Znate šta, kao što vidite, ne verujem ni pismima u kojima je čovjek sam napisao nešto. Tek ne verujem biografijama i opisima drugih ljudi. Dakle, ostala je velika legenda o tome da su njih dvoje bili tako saživljeni i usmereni jedno ka drugome, da to podsjeća na tu staru, dakle, taj stari mit kako su nekad čovjek i žena bili jedno, pa su bogovi, dakle, ljubomorni na tako moćno stvorenje ih podelili i od tada oni traže jedno drugo. A kad nađu pravu svoju polovinu, više se ne razdvajaju i to je najlepše na svetu.
Anica je verovala da je našla svoju polovinu.
Pa evo, kažem, to je lep mit, ali je mit. A da li je tako, to bi sad bilo 1000 prigovora, ima raznih koncepcija i teorija ljubavi, različitih religija i religijskih pogleda na ljubav. Dakle, nisu sve predplatonska erotologija, neke su i posthrišćanska demetafizika, u kojima, dakle, se ljubav na kraju može svesti na to nalučenje odgovarajućih endomorfina koji struje kroz naša tela i izazivaju tu vrstu poremećaja u čovjekovoj svesti. To je doduše idiotska definicija ljubavi, ali postoji i ona. I medicinski govoreći uopšte nije netačno.
Opravdana.
Znači, ja ne znam, jer nisam mogao biti tu. Priče koje sam čuo i to po nešto što se pročitalo, što je ostalo zapisano, one govore zaista o jednoj neverovatnoj posvećenosti koja meni deluje kao jedna vrsta dijaloga koji se mogao voditi između Hegela i Schopenhauera. Hegel je mislio da biće koje je u stanju da da sve, ima pravo na sve. I u tome vidio aristokratsku etiku. Spreman si da založiš celinu svoga života, time postižeš jednu vrstu moralne suprematije i budući da si spreman da daš sve, ti imaš pravo da potražuješ i očekuješ sve. Schopenhauer, kako ga je Bog već dao, takvog cinika jezivog, je u svojim parentezama to izvrnuo na pačke i rekao dakle, da žene očekuju sve, ali daju samo jedno. Mislim, nije mogao biti mizoginičniji nego što je bio. E sad, ni jedan ni drugi nisu beznačajne ličnosti, kako da to vidite. Znači, Ovaj drugi moj komentar ide u skladu sa nekim napomenama o odnosu nekih savremenika prema Anici Savić Rebac i komentarima koje ona u to dala i prema komentarima na račun Isidore Sekulić, možda još više. Prema tome, naša sredina s jedne strane je jako sklona i spremna da osuđuje i prikazuje žene kao, dakle, to bezdetne udovice, nesposobne i tako dalje. Ili s druge strane da ih mistifikuje, dakle da u njih pretvori u nekakve čudesne vile zaljubljene koje su sad... Ja to naravno da ne mogu da znam, ali jeste legenda poučna i izvanredna. I ako je tačno to kako ju legenda prikazuje, da je to jedan osjećaj pripadnosti jednog bića drugom biću koji se ne može više ni podneti koliko intenzivno, onda čovjek ne zna šta bi rekao, da li da bude cinik i da kaže da bi svako sebi to poželeo pa makar se zbog toga ubio, ili da kaže sebi da čak ni ljubav čovjek ne može da osjeti u potpunosti, toliko je on jadno stvorenje, jer kad osjeti to u potpunosti više ne može da izdrži samoga sebe i život u kojem živi. Priča je prelepa, divna. Ja sam se malo igrao sa njom i ako hoćete zabavim malo vaše slušalce koji su možda malo već i posustali od ovog profesorskog priče. Ima priča naravno o tom nameštaju koje ona ostavila matici i ima priča o tom njenom kanabedu i koje je bilo prekriveno krvlju i sređeno.
Ali brokat je promenjen davno.
Jeste, promenjen. Ali ovaj, zaposleni matici nisu znali koji je to dvosed. I kad sam kao klinac, 20-godišnjak, odlazio u Maticu Srpsku, meni je to tad jako, mislim, bilo milo i ona divna zgrada i oni portreti i sve. Sve me nekako očaravalo. I baš sam voleo Maticu, danas bih bio više kritički raspoložen sa napomenom da se neki članovi Matice baš zaista trude da je pokrenu i da budu dinamični, ja to umem da cenim. Ali jedna od mojih zabava bi bila da uđem u taj salon i da čekam Boška Petrovića, ali da onda sednem na mesto na kojem sam znao da sedi Boško Petrović. I onda počne opšta nelagoda u Matici, svi se uznemire jer sad kad dođe predsednik, a ja sam baš seo na to njegovo mesto, pričom oni ne znaju da se ja pomalo igram sa njima i onda kako da mi se sad to kaže? Ja sam ja klinac, ali ja sam i kao klinac bio jako ozbiljan i onako malo namrguđen, tako da baš ne smiješ sad da dođeš da mi kažeš ajde dete pomeri se, što bih ja danas rekao nekom mladom čovjeku sa šarmom, nadam se. Ali nisi ti mogao, aj probaj da mi kažeš. I onda oni tako dolaze jedan za drugim i vidim. I kad napetost dostigne vrhunac, onda samo pređem na drugu stranu i kažem srećom, ovo ipak nije Aničin dvosed, pa mogu ovde da sednem. I onda vidite kod njih s jedne strane apsolutno opuštanje zato što nisam više na tom mestu. A s druge strane, ne znajući da li je to Aničin dvosed ili ne, oni su se sad pitali šta je sad to Aničin dvosed, gde to stoji. Ali je legenda divna na svoj način i potresna. I da vam kažem iskreno, vi svi znate naravno da tamo postoji neki mali dvorac, mislim, gde se čuva onaj hitac Gavrila Principa. Ja bih voleo da smo sačuvali taj uspešni hitac Anice Savić Rebac i da kažemo da je 20. vek na neki način obeležen u dva paradoksa i da su oba paradoksa vezane za ljude i figure koji nisu samo istorijske ličnosti, nego su imali pesničku dušu. Anica Savić Rebac, po mom mišljenju, je tim svojim apsurdnim činom i samoukidanjem sebe učinila jedan gest preko kog gesta ni sam Kierkegaard nije znao kako da se pređe da bi se dosegao apsolut. On je govorio, Kierkegaard, o tome da postoji apsolutno izlivanje, dakle da posle apsolutne rezignacije dolazi trenutak apsolutne vere, a ovde mi se nekako čini da postoji još jedna mogućnost da apsolutna rezignacija nad oblikom života koji je osuđen na to da bude bez ljubavi, koja ga jedino čini smislenim, donosi jednu vrstu vrhunske ljubavi. I vidim Anicu kao nekoga ko vodi dijalog sa velikim ljudima i velikim samoubicama u istoriji čovečanstva. To nije mala stvar.
Da, fantastično ste to prikazali nama, vašim slušalcima i nama koji pratimo sve ono što vi radite i na polju teorije književnosti, istorije književnosti. Ja za ovakvo tumačenje još nisam čula, mada sam se stvarno bavila biografijom i delimično delom Anice Savić Rebac, kako bih uradila jednu emisiju koja je bila emitovana na našem programu i bilo mi je omogućeno da istražujem u Matici Srpskoj. Gospodin Dragan Stanić mi je to omogućio. Imala sam sjajnog sagovornika, Ognjena Karanovića, realizovana je emisija sa Ljiljanom Vuletić i sa Ognjenom Tvrtkovićem, čija je baka bila rođena sestra Hasana Repca, inače Mustarca, Srbina, islamske veroispovesti, koji je diplomirao orientalistiku u Parizu i bio veoma učen čovek, ali potpuno drugačiji od Anice, sa političkim idejama, dok je Anica negovala ovu drugu vrstu ideja, ali su bili eto, u jednom divnom sklopu. I ta priča neka ostane takva kakvu smo čuli, a o grobu Aničinom i dan danas brine Ognjen Tvrtković, koji živi u Londonu. Da, i samo nam još ovo recite, profesore, vi ste univerzitetski profesor, zašto ona nije mogla da prodre u te univerzitetske vode? Imamo još minut i po do kraja emisije. Ni u Skoplju, a teško je to mesto dobila i u Beogradu 46.
Znači što imala je teškoća i stavljali su joj prepreke na njenom putu. Mogli bismo reći jednim delom zbog toga što nije naišla na razumevanje sredine, a mogli bismo reći zbog toga što je nadilazila neke druge koji su imali razumevanje te sredine. Nije ona ni prva ni jedina koja se to događalo, ali na kraju ipak stigla tamo gde treba da bude i mogla da ostvari značajan deo života u akademskom ambijentu. Nije ni univerzitet rajsko naselje, a nije ni bezgrešan, tako da između tih svih sila shvatimo to kao predrasude jedne epohe, a i shvatimo to jednim delom kao nedovoljnu praktičnost u poslu akademskog napredovanja, o čemu bi mnogi od nas mogli da govore koji su imali više snova nego volje da se bave konkretnostima ovog života.
Hvala vam. Vi ćete nastaviti, vi tako ćete je. Se vratiti na skupu biblioteku, univerzitetsku biblioteku, i ja mislim da će ovo biti ovaj skup, da će značiti jedan pomak i da će tako doprineti proučavanjima dela Anice Savić-Rebac. Ja bih sad pomenula i Duh helenstva, knjigu koju je objavio službeni glasnik, a priredili su Milo Lompar i Irina Deretić. Današnju emisiju su realizovali, tonski realizator je Igor Živković, muzički urednik Jelena Veselinović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes in you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I've cried my heart out, now I've had enough. Oh, love. Who wants to be riding the high when you just crumble back on down? You give up everything you are, and even then you don't get a far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I've cried my heart out, now I've had enough. Go ahead and steal my heart to make me cry again, 'cause it will never hurt as much as it did then when we were both right and no one had blame. But now